Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Zgjedhja e Albin Kurtit në krye të vetëvendosjes shihet si vulë ndarjes së kësaj partie. Vučić thot se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pas zgjidhjes të qartë të çështjes së kufive. Rihapet qeveria amerikane, presidenti Trump nënshkroi ligjin për financat. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufive të anë, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për mediat serbe në lidhje me eurointegrimet, Vučić tha se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pas zgjidhjes të qartë të çështjes së kufive. Kur do ta zgjidhim është çështje tjetër, a duam ta zgjidhim ose jo? Populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon, tha Vučić. Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd i ka thënë atë që është e njohur, se Serbia do të duhet të bëjë marrëveshje që ligjërisht të detyrueshme me Kosovën e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit. Serbia me kushtetutë konsideron ende Kosovën pjesë të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi masa të përkohshme që do të financojnë qeverinë federale deri më tetë shkurt dhe që i dhan fund mbylljes treditshme të qeverisë amerikane. Trump nënshkroi ligjin pasi të dyja dhomat e Kongresit amerikan miratuan atë. Demokratët e Senatit fillimisht e kanë bllokuar masën për financim të përkohshëm në përpjekje për të detyruar negocimin e një marrëveshje që i mbron nga dëbimi rreth 700 mijë imigrantë që kanë shkuar në shëbasi fëmi dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Si pas marveshjes, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u zëtua se çështja tyre do të trajtohet me shpejtësi. Turqia u kërkoi Shteteve të Bashkuara të ndalojnë mbështetjen për milicinë kurde në Siri ndërsa intensifikoi ofensivën kundër saj. Një zëdhënës i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan i tha BBC-s se luftëtarët kurd janë duke përdorur armë amerikane kundër trupave turke që po bëjnë përpjekje të i dëbojnë ata nga rajoni Afrin. Turqia i e konsideron milicinë si grup terrorist dhe si deg të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila do autonomi për kurdët brenda Turqisë. Kjo milici ka qenë aliat kryesor i Shëbas në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Ankaraja kërkon tani që t'i jepet fund aleancës, duke thënë se lufta kundër Shtetit Islamik ka marrë fund. Nuk mund të tolerojmë që Partia e Punëtorëve të Kurdistanit të krijojë një lloj strukture shtetërore përgjatë kufirit tonë në Siri, tha zëdhënësi i presidentit turk Ibrahim Kalin. Forca turke kanë nisur ofensivën kundër milicisë kurde në Afrin të shtunën. Së paku 56 paqëruetës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në vitin 2017, shifra më e lartë brenda një viti qysh më 1994. OKB-ja lëshoi një raport duke thënë se 135 ushtarë të saj, policë dhe zyrtarë civil janë vrarë në 15 misione paqëruetëse qysh në vitin 2013. Shumica viktimave kanë psuar në Mali, Sudanin Jugor dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Sipas raportit, rritja numrit të viktimave ka të bëjë me faktin se flamuri i OKB-s nuk ofron më mbrojtje të natyrshme. Ambientet paqëruese tani përballen me grupet armatosura, terrorist, krim të organizuar, banda të rrugës dhe kërcënime të tjera, thuhet në raport. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë të ndërruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, gjykata e posaçme për krimin e luftë vazhdon të jetë temë kryesore në gazetat në Prishtinë. Çfarë ka sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë dukje se kuvendi mund të mbështes ose të kthejmë mbrapsht çdo nismë të ekzekutivit dhe pavarësisht nga pesha më madhe politike dhe ligjore. Nisma e organizatave të veteranëve të luftës për shfuqizimin e speciales ka përfunduar në zyrat e qeverisë pas mbledhjes së djeshme të kryesisë kuvendit Kosovës. Gazeta vlerëson se ky ping-pong parlament-qeveri tregon jo seriozitetin e politikanëve që udhëhecin aktualisht në Kosovë. Kësisoj këthimi nismës në ekzekutiv pasi është nënshkruar seanca për shfuqizimin e ligjit për specialen, është një zmbrapsje e kuvendit nga përgjegjësitë e tija politike, ligjore dhe kushtetuese. Gazeta ka vënë re se pas ngritjes së tonave kritike nga ambasadat perëndimore, sidomos pas reagimit të javës kaluar të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, liderët e rebeluar kanë filluar të tërhiqen gradualisht, por ata po mundohen t'ia gjuajnë topin njëri tjetrit për të dalë të palar, siç thuhet në këtë aventurë të rrezikshme që duket se ende nuk ka përfunduar. Valona.
Diplomatët e huaj ua kanë bërë me dije liderve kosovar për pasojat që do të kishte shfuqizimi eventual i gjykatës së posaçme. Çfarë ke veçuar sot, Zenel?
E përditshme, Kosova sot, Valona, ja kujton leadershipit të vendit se duhet ta ketë të qartë se asnjëri prej tyre nuk mund të shfaqet i pafajshëm në këto zhvillime, pavarësisht se ka përpjekje për ta bërë këtë. Gazeta thekson se qëndrimet politike të secilit lider në raport me gjykatën speciale dihen, por është e pafalshme që në këtë fazë të ndjeshme, në cilën ka hyrë shteti në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, të vihen në pikë pyetje partneritetet dhe marrëdhëniet e rëndësishme që ka Republika e Kosovës me shtetet mike të Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuptim, gazeta Kosova sot thekson se është e patolerueshme që veprimet të tilla jo serioze të mos ndalen dhe udhëheqësit kosovar të mos kenë as fijen më të vogël të reflektimit për si shtuhet këtë hapa skandaloz. Gazeta konsideron se gjykata speciale është një realitet që nuk zhbëhet, edhe nëse krerët e Kosovës e shfuqizojnë ligjin për të.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, vazhdon të përballet me probleme të brendshme për çarje dhe mospajtime. Në këtë parti të dielën janë mbajtur zgjedhjet e brendshme ku kryetar është zgjedhur Albin Kurti. Analistë dhe studiues politik në Kosovë thonë se zgjedhja e Kurtit kryetar vulos ndarjen në këtij subjekti politik. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Zgjedhja Albin Kurtit kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje ka vulosur ndarjen e këtij subjekti politik, vlerësojnë analistë politik. Kurti u rikthye në kryet e vetëvendosjes në kohën e dorëheqjeve të shumë personaliteteve nga ky subjekt politik, i cili po kalon një prej fazave më të vështira që nga themelimi. Të dielën në këtë lëvizje janë mbajtur zgjedhjet e brendshme dhe nga rezultatet e shpallura, Albin Kurti ka marrë 98.82% të votave të anëtarëve pjesëmarrës në këto zgjedhje. Por në këtë garë zgjedhore, Albin Kurti ka qenë i vetmi kandidat për kryetar. Imer Mushkolaj, analist politik në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tha se rikthimi Albin Kurtit në krye televizjes së vetëvendosje do thelloj edhe me tepër përçarjet dhe mospajtimet në këtë subjekt politik, kurse mundësitë që të arrihet pajtimi në mes të grupeve brenda vetëvendosjes, sipas tij, janë jashtëzakonisht.